Tak for velkomsten, og tak for anledningen til endnu en gang at komme herop til frimenigheden i Aalborg. Nu kan jeg høre jer på. Og vi sang her den her underlige sang, det som skal vi sige er temaet for det, vi skal være sammen om i dag, når vi sang at synge, så alle hjerter gløde om det sidste store møde, da Guds søn skal komme ned i sin glans og i sin herlighed. Sådan er han. Derfor er det fest, glæde og lovsang, for vi ser frem mod den dag, hvor Jesus kommer igen. Der er sådan set to begivenheder, som jeg har oplevet her under coronaen, som er medvirkende årsag til, at jeg har taget temaet op. Og måske også fordi, som han sagde indledningsvis, det kan godt hænge fint sammen med det, som vi var sammen om sidste søndag, når vi fejrer Allehelgens dag, hvor vi ligesom var inde bag ved forhænget og se frem til den herlighed, som vi skal tilbringe evighedens evigheder sammen med Jesus. Og så det her med, at det er altså noget, som Jesus har fortalt os, skal ske, og som er et vidnesbyrd om, at Jesus snart kommer igen. De her to ting, det er for det første, helt i begyndelsen af coronaen, var der en, der sendte mig en mail, og afslutningen, det var et vers fra en sang fra Salmebogen faktisk, som jeg ikke kendte, hverken melodi eller tekst, men det lød sådan her: hvis Kristi værk, du bliver stærk og hviler i Guds fremtid. Altså ved Kristi værk, hans dødes og hans opstandelse, det han har gjort for dig og mig, det giver mig kræfter. Det er der min hvile, min kraft, min styrke ligger, det er hans død og hans opstandelse for mig. Og ved det værk, der hviler jeg i Guds fremtid. Og det andet, jeg har oplevet her de sidste måneder, det er det, jeg rent faktisk læste en bog af Billy Graham. Og Billy Graham har faktisk skrevet en bog om det at blive gammel, og jeg tænkte, hvis jeg skulle have den læst, så var det nu. Og han har mange fine ting at sige om det, at nå op i alderen. Men temaet for bogen, det er på vej hjem. Men så kan det ikke blive bedre. Så både det her med, at jeg hviler i Guds fremtid, og jeg er på vej hjem. Det var det, der ligesom gav mig frimodighed til endnu en gang at tænke på det her underlige emne, Jesus kommer igen. Nu skal vi bede sammen, før vi skal rejse os og læse et par vers sammen fra Guds ord. Far i himlen, vi siger dig tak, fordi vi var sammen her i formiddag. Tak for det ord, som du har givet os som en lygte for vores fod og et lys på vores sti. Og nu beder vi sådan om, at du ved din gode, hellige ånd vil komme og åbne dette ord, bære det ind i vores hjerter, sådan at vi gennem det ord, vi skal møde, må få lov til at møde dig. Amen. Og nu vil vi rejse os op, og så vil vi læse fra Matthæus evangelie, kapitel 24, og vi vil læse de tre første. Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, så kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem: ser I alt dette? Sandelig siger jeg, der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Og mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og på verdens ende. Amen. Hvis vi stiller det spørgsmål til hinanden, siger Nyt Testamentet noget til os om Jesu genkomst? Så møder jeg ofte mange, der siger, nej, der står der ikke så meget om i Bibelen, og derfor kan vi heller ikke sige så meget. Så lad os ikke gå i detaljer med det emne. Og så alligevel, hvis man opmærksom i læse i Nyt Testamentet, så vil man se igen og igen og igen. Overalt møder vi talen om, at Jesus kommer igen. Og det vi møder, og som vi også skal understrege først, det er, at Guds ord giver det der håb, det at Jesus kommer igen, giver os det som en trøst i en forvirret og en ondskabsfuld verden, som vi lever i. Det er Paulus, der siger det i 1. Thessaloniker 4, og jeg kan forstå, at I også sidste tønder omkring det afsnit. Her skal vi bare læse en enkelt sætning, hvor Paulus slutter med, efter han har talt om det her med, først skal de døde i opstå, og derefter skal vi, der lever i troen på Jesus, rykkes bort for at mødes med ham i himlens sky, og så står der, og så skal I altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Så når vi tager det her emne frem sådan en formiddag i frimenigheden i Aalborg, så er det simpelthen, fordi vi gerne vil trøste hinanden med det her ord. Et vidunderligt trøstens ord. Og som sagt, igen og igen i Nye Testamente, så møder vi talene om Jesu genkomst. Og jeg skal bare nævne et par steder, for ligesom at markere, at det er alle, der taler om det i Nye Testamente. Jesus selv var den første, som mindede sine disciple om, at en dag kommer han igen. I Johannes evangelie, kapitel 14, vers 2-3, at i min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke ville jeg så have sagt det. Nu går jeg bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen. Det er temaet for mig. Kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og endnu et lille citat fra apostlen Paulus, hvor Paulus ligesom fortæller os, hvad der er det centrale i den kristne forkyndelse. Hvis vi ligesom skal pege på, hvad er det vigtigt for os at få sagt, når vi forkynder Guds ord? Hvad er evangeliet? Så siger Paulus det sådan her i Titus' brev, det andet kapitel. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Det er en del af evangeliet om Jesus. Guds frelse åbenbaret, hans nåde til frelse for alle mennesker. Det er det, vi går med. Kom hit til mig, alle I, der er trætte og tyngede af byrder, og jeg giver hvile. Og det andet, han siger, det er, og det ord, det opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værstlige lyster og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtig i denne verden. Så punkt 2 i den der kristne forkyndelse. Først det, at Guds nåde er åbenbart til frelse for alle mennesker. Den er, siger Paulus, det er et liv, der skal leves. I troen på Jesus er det et liv, der skal leves besindigt, retskaffen, gudfrygtig i den her verden. Så det må kendes på os, at vi hører Jesus til. Og endelig for det tredje siger Paulus, alt det, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Så Paulus siger, at den kristne forkyndelse har tre punkter. Frelsen er noget alene ved tro på Jesus. Der er altså et liv, der skal leves her. Ikke i egen kraft og styrke, men i den styrke og kraft, jeg har fået fra ham, ved hans døde opstandelse. Og så endelig håbet. Fremtiden, en dag kommer han til syne igen. Og Peter siger det også, for nu at tage det sidste eksempel, og vi kunne blive ved hele formiddagen med at nævne eksempler fra Nye Testamentet. Men Peter siger det sådan i Apostlenes Gerninger 3, at Jesus skal bo i himlen indtil. Har du tænkt på den formulering? At Jesus skal ikke altid bo i himlen. Når Jesus skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettede, som Gud fra fordums tid har talt og forkyndt gennem sine hellige profeters mund. Altså, han skal ikke bo i himlen altid, men en dag kommer han igen. For at opfylde alt det, der er talt, både i det gamle og i det nye testamente. Så ingen tvivl om, Nye Testamente underviser os om, en dag kommer Jesus igen. Men det rejser jo et spørgsmål, som kristne gennem hele kirkens historie, så at sige, har været optaget af. Nemlig, hvornår er det, han kommer igen, Jesus? Siges der noget som helst i Nye Testamente om, at der er ting, vi skal lægge mærke til? Sådan, at vi kan vide noget om, hvornår Jesus kommer igen. Og i første omgang, så vil vi sige, et sådan spørgsmål tør vi slet ikke stille. Hvis ikke det var disciplene i den tekst, jeg læste til at begynde med her, hvis ikke det var, fordi disciplene stillede det spørgsmål, der hvor de havde været sammen med Jesus i ugen fra Palmesøndag og indtil skærtorsdag i Jerusalem, hvor Jesus dagligt gik ind på tempelpladsen og forkyndte. Og så står der i det, vi læste før, at Jesus forlod templet, og da han var vej ud, kom hans disciple hen, og så pegede de på tempelbygningerne, men de sagde ikke noget. De pegede bare på tempelbygninger, og så sagde Jesus, ser I alt dette, sandelig siger I jer, der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Og så forlod de tempelpladsen. Og vi der har været i Jerusalem, vi ved godt, så går man over Kedrondalen. Og så kommer man ind i den her oliventræsplantage, som lå på oliebjergskråningen, hvor Jesus jo ofte var alene sammen med sine disciple. Og da det derovre på oliebjergskråningen var, står der alene med Jesus, så siger de til ham, Jesus, hvornår skal det ske? Så kommer spørgsmålet. Og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Altså, Jesus taler her til disciplene om det, der skal ske i Jerusalem. Og så kommer de og siger, at det skal vi have styr på det her. Hvornår skal det ske? Hvad for noget? Jo, Jesus havde sagt, at Jerusalem skulle ødelægges, templet skulle ødelægges. Hvornår skal templet ødelægges? Og så føjer de til, og hvad er tegnet på dit komme og verdens ind? Det vil sige, og sådan oplever det, hvis vi nu har haft tid til at læse hele Matthæus 24 igennem, at Jesus svarer på to spørgsmål her. Han taler om to ting, som ofte er vævet ind i hinanden, så det kan være vanskeligt for os at forstå, hvad går på det ene, og hvad går på det andet. For det første, så taler han altså om det her med, hvornår templet skal ødelægges i Jerusalem. Hvornår skal dette ske? Og det andet spørgsmål, det er det her, hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Der er noget, der tyder på, at disciplene måske havde den opfattelse af templets ødelæggelse i Jerusalem, og så Jesu komme for at tilintetgøre alt ondskab og oprette sit evige rige. De to ting hang uløseligt sammen. Men Jesus fik de to spørgsmål. Hvornår skal det ske og være tegnet på dit komme og verdens ende? Og så kunne man måske tænke sig, at Jesus havde sagt, roligt, ikke gå i detaljer her. Ikke begynde at gå for meget op i den slags ting. Men der står i teksten her, Jesus sagde til dem. Hvornår skal templet ødelægges? Hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Jesus sagde til dem, så begynder han derovre mellem oliventræerne i Getsemane have og prædike. Og den prædiken har vi i Matthæus 24, vi har den i Lukas 21, vi har den i Markus 13. Og der er tre steder, hvor vi ligesom kan læse, hvad var det, Jesus sagde i den her tale til disciplen. Og når vi læser den, som sagt, så kan det jo under tiden være svært at finde ud af, hvad er det egentlig, der går på Jesu tale om templets ødelæggelse, og hvad er det, der går på det her med tegnen, hvor han skal komme igen. Det er som om Jesus her bruger en metode, som allerede var kendt fra det gamle testamente. For i det gamle testamentets tid var templet allerede ødelagt en gang tidligere, nemlig i 586 før Kristus. Og læser vi hos profeterne, så vi også læst i dobbelte der, hvor de både talte om noget konkret, som skulle ske i Jerusalem, og som gik i opfyldelse der i 586. Og så tales der videre frem om noget, der skal ske ved dagens ende, Herrens store dag, når Jesus kommer igen for at genoprette alle ting. Det er præcis det, Jesus gør her. Præcis det, han gør. Jesus taler om Jerusalems ødelæggelse, som vi jo ved fra historien, fandt sted i år 70. Samtidig med, at han taler om verdens ende, og taler om de ting, der skal ske i forbindelse med hans komme. Men det, vi er optaget i formiddag, det er jo spørgsmålet, hvornår kommer Jesus igen? Det er svaret på et spørgsmål her. Hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Og før vi går lidt mere i detaljer, så er der to ting, jeg har lyst til at understrege. For det første, og jeg er stadigvæk i Matthæus evangeliet kapitel 24, og det står i vers 36, men den dag eller time er der ingen, der kender hverken englene i himlene eller sønnen, men alene faderen. Hvornår kommer du igen, Jesus? Og så siger Jesus, jeg ved det ikke selv. Englene ved det ikke, kun far i himlen. Og derfor skal vi ligesom, om så at sige, tage afstand fra dem, der gennem også hele historien har forsøgt at undersøge og finde skriftet, og dermed sagt, nu kommer han, den er den dato, på det det tidspunkt. Den tag og time er der ingen, der kender. Hverken synden eller englen i himlen. Kun far. Og det andet, som er vigtigt i den forbindelse, når vi taler om, hvornår kommer du igen, Jesus? Det er det, der står i vers 32, stadigvæk i Matthæus 24. Lær denne lignelse af fintræet. Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Der er et time, der ingen, der kender, men nu skal I høre. I skal få en lignelse om fintræet. Når disse grene bliver bløde og får blade, så ved I, at sommeren er nær. Og det er jo et billede, som vi kender fantastisk for vores egen natur her i Danmark. Når vi kommer hen i marts, april, måned, så begynder det at gro, og det knuppes, og det vokser osv. Og man skal ikke være professor i noget som helst for at vide, nu kommer sommeren. Det er det billede, Jesus bruger her. Han tager bare fintræet, og så siger han, sådan skal I også vide, når I ser alt dette. Alt dette, som han taler om, skal vi komme lidt ind på om et øjeblik, det er tegnene. Således skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Læg mærke til to udtryk her. Således skal I også vide. Der står ikke muligvis eventuelt, og vi kan diskutere det her. Da der skal ske noget, og så skal vi vide. Og hvad skal vi vide? At han står lige for døren. Der er forskel på at få videre, at onkel Christian han kommer med tog i næste uge klokken 4. Så ved I, nu står han lige ude for døren. Hvis du åbner døren, så ser du ham. Så dag og time for Jesu indkomst kender ingen. Men der skal ske nogle tegn. Og når de tegn sker, så skal I vide, at nu står han lige for døren. Før vi nævner de her tegn, så har jeg også lyst til at understrege, at de tegn, som nævnes, er ikke tegn, som nødvendigvis betyder, at man heller ikke alle i den kristne forsamling kan sige, se nu, hvad der sker. Nu kommer Jesus snart igen. Nej, tværtimod er der noget, der tyder på, at ting kan ske, og det kan skride os forbi, og vi ser det ikke som tegn. Hvad er vigtigt for, at vi skal kunne se tegn som tegn? At vi kan se det, som sker i verden, ikke bare almindelige, om så må sige, begivenheder, men det er tegn, som gør, at nu skal I vide, at han står lige for døren. Jo, der er to ting, vi skal gøre her. For det første, så er vi nødt til at læse i Guds ord. Jeg mener, Guds ord er en lygte for vores fod, et lys på vores sti. Og her skal vi ikke nøjes med udvalgte skriftsteder, som vi holder rigtig meget af, og måske også lære uden af, det er fint nok. Det er fint nok at have gode skriftsteder, som jeg lærer uden af, som kan bære mig dag efter dag. Men det er også vigtigt, at vi læser, hvad der står i skriften, også om de sidste tider her. Peter siger for eksempel sådan her i sit andet brev, så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Altså holde fast ved Guds ord. Fordi her i det ord er der et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil Jesus kommer igen. Så punkt 1, det er altså, at du er nødsaget til at læse i Guds ord. Der står også her i vores indledningstekst i dag, at da de var alene med Jesus der mellem oliventræerne i Getsemane have, det var der, det stillede spørgsmål. Det kan måske tyde på, når vi er inde på det her med at kende Guds ord og læse, hvad der er tegn på Jesu genkomst, så er det ikke noget, vi sådan breder ud og diskuterer og prøver på at få styr på sådan i den offentlige forsamling. Men når jeg og Jesus alene er. Når jeg er hjemme i mit lønkammer og åbner min bibel. Når jeg er i en gruppe, en bibelkreds, åbner min bibel. Når min søndag formiddag i en frimine i Aalborg våger til det her emne frem. Det der, sammen med ham, vi våger at stille spørgsmålet, hvornår kommer du igen, Jesus? Så punkt 1, jeg er nødt til at vide, hvad der står i min bibel. Jeg er nødt til at vide, hvad der står om disse ting her. Og det andet, som er vigtigt, jamen det er, at jeg er nødt til at læse en avis eller to om dagen og se lidt tv-avis, og det kan være træls, ikke mindst i de tider her, hvor de har andet at gå op i. Ja, virus, det kommer på anden plads, men Amerika. Men forstå på den måde, jeg er nødt til at vide, hvad der sker i den verden, jeg lever i. Vide, hvad der sker i det land, jeg er en del af. For hvis ikke jeg ved, hvad der sker, og samtidig kender Guds ord, så kan jeg jo ikke vide, at han står lige for døren. Så går det mig forbi. Det er måske det, Jesus tænker på, når han også i Matthæus 24 trækker den her parallel til Noas tid, som det var i Noas dage. Sådan skal det også være ved menneskesønnens komme, for i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken. Og hør så, hvad der står. Og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og redde dem alle bort. Sådan skal også menneskesønnens komme være. Der skal det være to mænd ude på marken, den ene tages med, den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn, den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. Som i Noas dage. Her gik Noa inde midt på landjorden og byggede et kæmpestort skib. Og mange vidste ikke noget. De anede ikke, hvad torben foretog sig. Før syndfoden kom. Og det var for sent. Og sådan skal det gå ved menneskesønnens komme. Og så kommer de her stærke billeder med, der skal to mænd være ude på marken. En tages med, en anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn. En tages med, en anden lades tilbage. Altså det hele skrider mig forbi. For jeg ser ikke den tid, jeg lever i, i lyset af det, du har sagt i sit ord. Og så får jeg ikke den der vidunderlige fornemmelse. Du skal også vide, at han står lige for døren. Og når vi har sagt det, jamen så har jeg lyst til bare et øjeblik at stanse ved nogle af disse tegn, og det er klart, her kan vi heller ikke gå i enkelheder. Men jeg skal bare nævne nogle ting, og så kan du selv se, om du kan huske noget af det, og gå hjem og læse din bibel og se, hvad der sker i den verden, vi lever i. Og så er der to ting, jeg gerne vil gå lidt dybere ind på. Falske profeter og messiaser. Frafald fra den sande tro. Forfølgelse og forførelse af de troende. Lovløsheden. Altså det, vi hvis har lovet og lever stik imod Guds ord, lovløsheden, der fører med sig, at kærligheden bliver kold. Det, som er kendetegnet på Guds folk, siger, hvor de elsker hinanden. Kærligheden bliver kold. Eller der er tale om krig. Der er tale om hungersnød. Der er tale om jordskælv. Der taler om at gå til af skræk for det, som kommer over jorderi. Krig, terror, corona. Dåne af skræk, stod det i den gamle oversættelse, for alt det, som går over jorderi. Og hvis nogen vil sige, jamen det vi taler om her, det har det jo sådan set været meget af det gennem alle tider. Så er det kun dertil at sige det, at jo, det har det været, fordi vi har siden syndefaldet levet i syndens og dødens verden. Og fordi Nye Testamentet taler om, at de sidste tider er en periode, som går fra Jesu første komme til Jesu andet komme. Så mange af de ting har været der, men forstærket i vores tid. Og når Jesus nævner det i forbindelse med, at han siger, sådan skal I også vide, at han står lige for døren, så må det altså være, fordi vi skal hold styr, hold øje med de ting her. Sådan at vi kan leve i forventningen om at modtage den vidunderlige trøst, at en dag kommer Jesus igen. Men der er to tegn, som ikke har været der altid, men som er tindrende klar for vores øjne i vores tid. Det første, det møder vi også i Matthæus 24, hvor der står sådan i Matthæus 24 og i vers 14. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Der står ikke, at alle mennesker skal komme til tro på Jesus. Men der står, at dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som et vidnesbyrd for alle folkeslag, og så kommer enden. Heller ikke her kan vi jo i detalje, men vi ved jo, at bare de sidste 10-15 år, er der, siger man, næsten dagligt kommet 80.000 mennesker til tro på Jesus. Vi ved, at i den moderne tid, vi lever i med digitale missionærer, med alt det, der når ud gennem den verden, som er blevet en verden, som vi kender gennem IT, gennem YouTube osv., når evangeliet helt langt derud, hvor det ellers ikke er nået ud før. Og vi læser jo om store vækkelser i Asien, i Afrika og mange steder på kloden. Og så kommer det dobbelte, fordi samtidig med, at vi læser, at evangeliet i dag rækkes ud til hele verden gennem disse moderne kommunikationsmidler, så læser vi også, at aldrig har forfølgelsen af de kristne været så stor som i dag. 265 millioner kristne fordelt på 50 lande forfølges, fordi de tror på Jesus. Så vi har det her dobbelte, at på den ene side, så når evangeliet ud. Vækkelser, mennesker kommer til tro. Og på den anden side forfølges de kristne, som aldrig nogensinde før. Det andet, som vi ikke har set før i vores tid, og det har jeg sagt et par gange her før, men nu får I den igen. Israel. Jeg kan se ud af forsamlingen her, at der er ikke så mange, der var født i 1948. Det var jeg, og jeg var også nogle år i 1948. Og det vil sige, at jeg er altså en af dem, som hørte om, kan huske folk også i den kristne forsamling tale om, undre sig over, juble over, at det folk, som i mere end 2.000 år har været spredt ud over hele jorden, har fået deres eget land. At komme hjem til deres eget gamle landområde, som Gud gav dem. Og dengang i 48, og forhåbentlig også tiden efter, indtil i dag, læste mange i den kristne forsamling de vidunderlige skriftord i både Gamle og Nye Testamente, som talte om, en dag skal Israel hjem til deres land, en dag skal de have Jerusalem som hovedstad, og en dag skal de komme til tro på Jesus. Og tænk på alle de generationer i næsten 2.000 år, som må have sagt, ah, Gud mener nok ikke det, han siger. Det skal nok forstås på en anden måde. Så pludselig i vores tid, i vores generation, mens vi lever i dag, så ser vi det her begynde at gå i opfyldelse. Og vi oplever det samme, som vi oplever, når vi fokuserer på evangeliet, der skal ud til hele verden, nemlig at evangeliet gennem disse moderne kommunikationsmidler når ud. Og vi ser, at Israel kommer hjem i stort tal. Jeg læste forleden dag, bare inden for de næste år regner man med, at 100.000 jøder kommer hjem. Oven på de 3.050.000, der er kommet hjem siden 48, plus den naturlige fødsel. Og vi læser, hvordan i Israel, trods det, de har som den kristne menighed, der er folk, som vil udslette, forfølge, så har Israel nogen, som vil, at de ikke skal eksistere. Fjender, som pynser på, også selvom der er sluttet fred med nogle arabiske lande, så er de der stadigvæk dem, der ikke ønsker, at Israel skal eksistere. Og samtidig, når de har fæsen hele verden, så kommer de hjem, så vokser de, så gror de på alle områder, så Tel Aviv i dag er en magnet for mange af de videnskabelige discipliner. Er det ikke undskyld tankevækkende, at med de to grupper, de kristne og Israel, oplever vi parallelt, at på den ene side så vokser det, så gror det, og på den anden side så vil man de to grupper til livs. De to grupper, som forfølges mest i verden i dag, det er de kristne, og det er Israel. Og uanset hvor meget de forfølges, så skal hverken den kristne kirke eller Israel gå til grunde. Matthæus siger det sådan her, der hvor vi hører om den gode bekendelse i Caesarea Philippi, hvor Jesus siger, jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Der hvor vi tror på Jesus og lever med ham, der skal dødsrigets porte ikke få magt over os. Derfor er det vækkelse. Og når der er så om Israel, så har vi, som jeg nævnte, alle de mange, mange profetier, inklusive Jesus, der sådan, som Lukas refererer den her prædiken, Jesus holdt, inklusive Lukas, der siger, at Jerusalem skal nok nedtrædes af hedningerne. Det var det, der skete i over 70, som Jesus sagde skulle ske, og de spurgte om, hvornår skal det ske? Over 70. Men kun indtil hedningernes tider til ende. En dag skal de komme hjem og bo i deres land igen. Så vi møder en fantastisk parallel, når vi ser på tidens tegn. De to tegn, som for mig at se, peger på, at han står lige for døren. Uden vi kan vide, hvornår han kommer igen. For det vil englene ikke, det vil Jesus ikke, kun far i himlen. Og på trods af det stærke, så oplever vi altså forfølgelse, lidelser, både for Israel og de kristne. Så det vil sige, at Bibelen taler jo altså ikke om, at den sidste tid før Jesu genkomst skal være en tid, hvor det ligesom bliver meget fremgang i den forstand, at ondskaben ikke eksisterer mere. Vi lever i syndens og dødens verden, indtil Jesus kommer og får tilintetgjort antikrist og Satan selv og døden. Indtil da må vi opleve, at verden er i den ondes vold, og at den verden går sin undergang i møde. Vi lever i syndens og dødens verden, og derfor bliver vi ikke fritaget for, heller ikke vi er kristne, for forfølgelse, for lidelse, for sygdom, for mange af de ting, som vi egentlig gerne ville skulle gå os forbi. Og det er derfor, vi også som kristne ofte stiller det her spørgsmål. Jamen, hvorfor beskærmer Jesus os ikke fra alt det onde? Han har sagt, at vi må bede om hvad som helst, så skal vi få det. Det problem havde de allerede i Bibelens tid. Læs Davids salmer, og David kan ikke forstå, hvorfor de, som var onde, dem gik det godt, mens de retfærdige skulle lide. Jeg har læst endnu en bog her i coronatiden. Det er det vine ved coronatiden. Man får læst nogle bøger. Jeg har læst en bog af norsk biskop, det her Per Arne Næs. Han kalder den for sårbarhedens kraft. Og det er en sætning, som også er blevet fantastisk stor for mig i forbindelse med, hvad vi taler om her. Han siger, Gud kom ikke til os julenat for at fjerne vores lidelser, men for at fjerne vores oplevelse af at være forladt af Gud. Fanger du den? Jesus kom altså ikke julenat for at fjerne vores lidelser. Derfor sidder vi også i Guds forsamling og siger, hvorfor? Sygdom, død, lidelse, hvorfor? Han kom ikke for at fjerne vores lidelser, men han kom for at fjerne den oplevelse, at vi er forladt af Gud. Han kom for at give os Jesus, som midt i det, der er lidelse, midt i det, der er trængsler, der vil han være hos os. Giv os alt det, vi har brug for. Se jer med jer alle dage, også alle slags dage, indtil verdens ende. Han gik i Galilea blandt folk der, så ynkede han over dem. De var forkommende som får uden hyrde. Og så sagde han, jeg er den gode hyrde. Gud har ikke forladt jer, for jeg er kommet til jer. Så når vi er på vej her frem mod målet, og ser de tegn, som viser os, at Jesus Kristus kommer snart, så er han hos os, Jesus Kristus. Det er derfor, der står igen i Lukas' version af den her tale, som Jesus holdt i Getsemane have. Når disse ting begynder at ske, altså de ting, vi lige har nævnt nu om krig og hungersnød og jordskælv og kærligheden skal blive kold og alt det der, når disse ting begynder at ske, hvad så? Skal vi så kravle i skjul et eller andet sted og sige, hvad er det forfærdeligt det her? Nej, når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Det er det her mærkelige Guds folk i den her verden, os der får lov at tro på Jesus, har set ham og oplevet, Gud tog ikke lidelsen fra mig, men han tog den der opfattelse fra mig, jeg var alene. Jesus var hos mig, midt i det, de går rundt. Og derfor, når de ting, som han siger, og som er nedadgående linje, når de begynder at ske, så opløs jeres øjne, for forløsningen stunder til. Så alle de mennesker, vi ser alt ondskaben i verden, den jord, vi lever i, hvor der er meget godt, ikke mindst under vores himmelstrøg her, så alligevel så oplever vi den verden, som stadigvæk er i den ondes vold. Men vi glæder os over det løfte, vi har fået, at en dag så brydes himlens skyer, og så kommer han i kraft og megen herlighed. Og den, der har lært Jesus at kende her, får lov at være med den dag. For evigt og altid at være sammen med ham. Og nu er der to ting, helt kort, jeg gerne vil sige til sidst. Kan det gå, Hans? To ting, også i forbindelse med det, vi har talt om nu. For det første, så skal vi være opmærksomme på, når vi taler om, at Jesus kommer igen, at i de sidste tider, der vil der komme strenge tider. Sådan taler Bibelen fuldstændig tindrende klart. I de sidste dage skal det blive strenge tider. Og hvis du vil læse, hvad det betyder, så kan du læse i 2. Timotheus 3, så står der en lang række af ting, som indebærer, at det bliver strenge tider. Så vi skal altså være opmærksom på, at de sidste tider bliver ikke bedre og bedre, efterhånden som vi får styr på det hele. Det bliver værre og værre. Jeg har først citeret Paul Hoffmann her, når han sagde, jeg er optimist, jeg tror på verdens undergang. Og det andet, jeg har lyst til at sige det sidste, det er det her stærke billede, som Jesus bruger her, når han taler til disciplene i Getsemane have. Han siger, og så bruger han et billede, at det skal være de sidste tider, som vierne over den frugtsommelige. Og heller ikke her skal jeg gå i detaljer, for det er ingen styr på. Men jeg ved, at vierne kan være hårde, vanskelige, smertefulde, men det ender med ny fødsel. Der er det her dobbelte vejerne over den frugtsommelige, som er næsten uudholdelig. Og resultatet bliver ny fødsel. Jeg står med et nyt barn. En ny skabning. Verdensgenfødelsen taler Jesus om. Så når vi ser på de ting, som gør ondt og vanskelige, så ser jeg frem til den dag, hvor Jesus kommer igen. Og så står jeg med verdensgenfødelsen. Ny himmel, ny jord, hvor retfærdighed bor. Hvad er det vigtigt for dig og mig i den situation? Jo, to vers fra åbenbaringsbogen. Det er allersidst, Hans. To vers. Nemlig der, hvor det står i åbenbaringsbogen, kapitel 12. Og det 12-13, det er der, hvor der netop også tales om alt det, som skal gå over jorderige, indtil Jesus kommer igen. Så står det der, skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab. Skal nogen falde for sværet, falder han for sværet. Her kræves det udholdenhed og tro, af de hellige. Det er vi ikke vant til i vores forsamling at sige, her kræves af os udholdenhed og tro. Men prøv nu at høre, hvad den der udholdenhed og tro, den går på. Det sidste vers i kapitel 12 i åbenbaringsbogen. Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holdt fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Det der i Guds øjne kræves af os, det er ikke, at jeg gør det bedre og bedre, bliver frommere og frommere, og jeg hjælper Jesus lidt med at få styr på mit liv, så jeg bliver en god kristen. Nej, hold fast ved Bibelen, Guds ord, og ved Jesu vidnesbyrd, om at han er den eneste vej til frelse. Og jeg skulle hilse at sige, at det er ikke populært i vores tid, heller ikke i mange kristne kredse, at vi vil have de to pejlemærker her. Hold fast ved Guds ord. Og ved vidnesbyrde om Jesus som den eneste frelser og herre, som kan bære ham igen frem til det dag, hvor han kommer igen. Så Gud give, at fik du ikke andet med i formiddag, så kunne du tage det med hjem. Troskab mod Guds ord. Hvile i hans fuldbragte værk. I tillid til, at han giver dig alt, hvad du har brug for, og alt, hvad du trænger til. Sådan, at du må få lov at være med den dag, han kommer. Og hvor nogen skal blive ladt tilbage, men andre skal tages med, sagde Jesus. Hold fast ved Guds ord og ved Jesu Kristi vidnesbyrd. Lad os bede. Fra himlen, vi takker dig for dit ord til os. Tak, fordi du har selv sagt til os, at en dag kommer du igen. Vi beder om, at vi midt i alt det andet vidunderlige, vi får lov at møde, når vi er samlet om dit ord, må få lov at leve den forventning, at du kommer. Og tak, at du ikke lader os være uvidende om, hvornår du kommer. Men du har givet os tegnene og sagt, at når vi ser disse tegn, så skal vi vide, at du står nær for døren. Og når vi ser ud i verden i dag, ser vi, at tidens tegn forkynder klart, at Jesus Kristus kommer snart. Og så beder vi sådan for os, der er sammen her i formiddag, om vi netop i denne tid må holde fast ved dit ord. Og holde fast ved vidnesbyrdet om dig, Jesus, som vores eneste håb og frelser. Her lad det blive en virkelighed for os, som vi kan bygge på, både når alt går på skinner, og når det kan være svært, så holder vi fast ved dit ord, og ved vidnesbyrdet om dig. Her går det levende for vores hjerter, det beder vi om i Jesu navn. Amen.